Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Suomen ja diktaattori Francisco Francon Espanjan suhteita kylmän sodan ajalta ei ole juuri tutkittu. Euroopan laitamailla oli yllättävän paljon yhtäläisyyksiä ulkopoliittisesti, vaikka toinen oli antikommunistinen ja toisella oli likeiset kontaktit Neuvostoliittoon. Suhde Espanjaan peilaa mielenkiintoisesti Suomen ulko- ja sisäpolitiikkaa sekä kulttuurihistoriaa niin kylmässä sodassa kuin myös sitä ennen. Franco ei juuri pitänyt kasvavasta turismista, mutta 1960-luvulla alkanut suomalaisturistien aurinkomatkailu avasi Espanjan kulttuuria ennennäkemättömällä tavalla ihan tavallisille suomalaisille, jotka nauttivat edullisista hinnoista, lämmöstä ja possujuhlista. Tervetuloa Francon kanssa kirjan kirjoittanut Helsingin yliopiston alue- ja kulttuuritutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää iltapäivää.
Ja haastattelu osallistuu etäyhteydellä Espanjasta myös filosofian tohtori Suomen Madridin suurlähetystön viestintäkoordinaattori Auli Leskinen. Tervehdys sinne Madridiin.
Tervehdys täältä Madridista teille kaikille.
No niin. Jussi Pakkasvirta, toteat kirjassasi, että Suomen ja Espanjan suhteita on tutkittu melko tarkkaan ajanjaksolta ennen kylmää sotaa. Ja siihen aiheen tutkimus sitten aika lailla loppuukin niin Suomessa kuin Espanjassakin. Miksi näin?
No kyllä se keskeinen syy on tietysti se, että Espanjan sisällissota oli 1936 ja 1939 niin kuin maailmanluokan uutinen. Se oli Suomessakin ehkä tärkein ulkomaan uutinen tosi pitkään, tai siis eniten raportoitu asia. Ja tavallaan se Espanjan sisällissodan tuntemus ja tutkimus, niin se on näkynyt voimakkaasti Suomessa. Sitähän on vertailtu sit monessa yhteydessä niin kuin Suomen sisällissotaan, Suomen kansalaissotaan, ja käyty ikään kuin tällaisia analogioita niiden kanssa. Mutta tavallaan lyhyesti johtui siitä, että ehkä sitten myöskin se Francon jälkeinen Espanjan oli muutenkin aika kaukainen siinä heti toisen maailmansodan jälkeen. Ja tietysti kun diplomaattisuhteet oli 7 vuotta niin kuin käytännössä kokonaan jäässä, niin se tietysti vaikutti monella tavalla. Että vasta sitten oikeastaan myöhempää EU-Espanjaa on ehkä tutkittu jonkun verran, mutta siitäkin yllättävän vähän.
No lähdetään kuitenkin liikkeelle ajasta ennen kylmää sotaa tässäkin haastattelussa ja mennään Espanjan sisällissotaan 1930-luvun lopulla ihan senkin takia, että Franco nousi valtaan tämän sodan myötä. Miten Suomi suhtautui Espanjan sisällissotaan?
No Suomihan ikään kuin tietysti oli siinä vaiheessa puolueeton ja riippumaton ja ei halunnut puuttua siihen millään tavalla, mutta kyllähän Suomessa tietysti meillä oli oman sisällissodan traumat, jossa näkyi ikään kuin jakautunut kansakunta vasemmistossa. Espanjan sisällissota tietysti tasavaltalaisia tuettiin hyvin selkeästi ja myös vasemmistolehdissä samaten silloisissa vasemmistopuolueissa, siis kommunistit oli Suomessa silloin vielä kiellettyjä, mutta että kyllä tuo sitten pikkuhiljaa niin kuin sen valkoisen Suomen ja oikeastaan 20-30-lukujen Suomen se kansallinen identiteetti, niin kyllähän se oli vahva tämmöinen niin kuin kommunismivastaisuus ja se, että Espanjan sisällissodassa koettiin Kominternin ja Neuvostoliiton vaikutus niin vahvana. Niin
oliko Suomi oikeasti puolueeton?
No niin kuin virallisesti kyllä käytännössä, mutta kyllähän noissa diplomaattiraporteissa näkyy esimerkiksi edustaja Winkelmannin siellä teksteissä, että kyllä aika lailla diplomaattikuntakin raporteissa rivien välissä alkoi niin kuin hyväksymään sitä Francon puolta aika nopeasti. Mutta kyllähän meillä oli myöskin toisaalta sosiaalidemokratia- ja maalaisliiton hallitus, jossa oli sitten taas hyvinkin vahvaa tämmöistä tasavaltalaisuuden puolta. Ei se ihan selkeä asia ollut. Ja Suomihan oli niitä viimeisiä maita Pohjoismaiden kanssa, jotka hyväksyivät sen Francon voiton.
No suomalaiset vapaaehtoiset osallistuivat Espanjan sisällissotaan molemmin puolin rintamaa sekä Francon kansallisten että tasavaltalaisten vasemmistolaisten riveissä. Suuri enemmistö eli 225 suomalaista taisteli tasavaltalaisten puolella, kun taas Francon joukoissa oli vain 14 suomalaista. Mistä tämä epäsuhta vapaaehtoisten määrässä kertoo?
No kyllähän siinä on tietysti se tilanne, että siellä tasavaltalaisen Espanjan ikään kuin laillisen Espanjan puolella rekrytointijärjestelmät tuli paljon vahvemmat. Ja myöskin Komintern oli aika Ranskan toimistosta, Pariisin toimiston kautta muun muassa värväs aktiivisesti sosialisteja tai liberaaleja tai muita vastustajia, ja suomalaisiahan tuli sitten hyvin paljon tuot Yhdysvaltojen ja Kanadan suunnasta myös, ja myöskin sieltä Venäjän suunnasta sinne menneitä punaisia. Että kyllä se oli ihan toisenlaista se värväystoiminta. Tosiaan nämä sitten tuonne toiselle puolelle lähteneet henkilöt, niin ne oli ehkä semmoisia nuoria miehiä, jotka eivät olleet ikään kuin sisällissodassa vielä ehtineet surmaamaan kommunisteja, niin ne päättivät lähteä sitten Espanjaan näihin hommiin.
Vähän seikkailijoita.
Kyllä.
Tasavaltalaisten puolella oli hyvinkin näkyvästi moni kulttuurihenkilö, josta Ernest Hemingway jaksetaan aina muistaa. Niin Auli, kuinka paljon Suomen kulttuuriväkeä kosketti Espanjan sisällissota?
No ensinnäkin ennen kuin vastaan kysymykseen, niin haluan onnitella Jussi Pakkasvirtaa tästä hienosta kirjasta.
Kiitos.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Sanoisin näin, että se kiinnostus ei ollut valtavirtaa. Se ei ollut siis Suomen niin kuin tämmöinen virallinen ja siellä valtavirran establishmentin puolella ollut ja toiminut kulttuuriväki ei ottanut sitä, pitänyt sitä esille, koska aivan niin kuin Jussi tuossa kertoi, niin Suomen sisällissodasta oli sen verran vähän aikaa kulunut, että esimerkiksi tasavaltalaisten puolelle asettuminen oli suorastaan vaarallista ja politisoitunutta. Mutta sen sijaan kansalaissodassa Suomessa punaisten puolella ollut kulttuuriväki, kommunistit ja jossain määrin sosiaalidemokraatit ja heidän piireissään liikkuneet intellektuellit kyllä pitivät asiaa esillä, vaikka se vaarallista olikin. Ja nyt tässä haluan mainita tällaisen mielenkiintoisen kirjailijan kuin Jenni Pajunen, joka kirjoitti kirjan Espanja, sinä nuoruutemme. Hän kiinnostui politiikasta ollessaan työssä kotelo-ompelotehtaassa. Hän oli siis ompelija, mutta myös kirjailija. Hänen miehensä Paavo Pajunen lähti siis vapaaehtoisena Frankon joukkoja vastaan taistelemaan ja kirjoitti vaimolleen Jennille sitten kirjeitä Espanjasta, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia dokumentteja edelleen. Jenni kirjoitti tuon ajan nuorisosta ja heidän tunnoistaan ja heidän suhteestaan Espanjan sotaan, näin voi sanoa työväenluokan näkökulmasta tämän kirjan Espanja sinä nuoruutemme. Toki paljon kuuluisampi on sitten Eeva-Liisa Manner, tietenkin suomalainen modernisti, joka on myös runoilija, kääntäjä ja kriitikkokin. Hänhän asui 60-luvulla Espanjassa ja hän kirjoitti globaaleista kriiseistä, toisen maailmansodan juutalaisvainoista, Espanjan sisällissodasta ja näissä hänen kirjoitustensa ja runojen tunnepurskahduksissa hän ei ole niinkään suuri poliittinen analysoija, vaan aina heikkojen ja heikompien uhrien puolella. Näkemys on hyvin subjektiivinen. Hän kirjoitti julkaisi runokokoelman Fahrenheit 121, joka heijastelee näitä Andalusian Etelä-Espanjan sävyjä. Ja sitten hän asui tällaisessa Zurianan kylässä. Tässä täytyy mainita tällainen anekdootti, kun se on aika jännittävä. Aika isossakin talossa siellä, mutta sitten runouden ammattihan ei ole kovin tuottelias, joten hänellä ei ollut varaa sitten enää asua siinä. Runokirjat eivät myyneet riittävästi, että suurta taloa voisi rahoittaa Espanjassa. Hän möi sen sitten tunnetulle muotibisnesnaiselle ja taidevaikuttajalle Sara Hildénille, joka on kiinnostavaa. Mutta Mannerin niin kuin laajempana ajankuvana voisi sanoa, että Mannerin teksteistä näkee kyllä sen, että kylmän sodan uhkien ja vihollisuuksien jakama maailma ei ole vieläkään aivan muuttunut, vaan railoja yhä on. Ja hän kirjasi huolen esimerkiksi aina uudelleen nousevasta uusfasismista, vaikka hän silti ei ollut nimenomaan aivan selkeästi poliittinen kirjailija, vaan tällainen herkkä tuntojen tutkailija. Että tämän tässä voisi sanoa tästä kirjallisuudesta.
Joo, mä voin kertoa, että itsekin on tietysti paljon muita sellaisia, varsinkin sit myöhemmin on ollut sellaisia siellä tasavaltalaisten puolella olleet suomalaiset, jotka on niin kuin omakustannekirjoja ja muita tehnyt. Esimerkiksi Aaro Amnelin kirja on jo aikaisempi, se on niin kuin romaanimuodossa Pyräneitten yli. Ja sitten esimerkiksi Olavi Hukkinen myöhemmillä päivillään kirjoitti myös kirjan Espanjan sisällissodasta. Että näitä on ilmestynyt sitten ikään kuin muisteloina sitten näiden viimeisten veteraanien.
Mutta ilmeisesti tämä kirjallisuus oli etupäässä vasemmistolaista.
Joo, kyllä.
Joo.
Et oikeastaan vain Gabriel von Hartmann ja sitten Olavi Karpalo, frankolaiset, on kirjoittanut tästä niin kuin oikeiston näkökulmasta. Mm.
Niin, Auli. Kerro
niin, vaan. Halusin vain sanoa, että nähdäkseni Espanjan sisällissota alkoi kiinnostaa laajemmin suomalaista kulttuuriväkeä ja sillä tavalla voimaperäisemmin 60- ja 70-luvuilla, kun suomalainen vasemmistoradikalismi sai jalansijaa ja Suomi oli muuttunut toisenlaiseksi maaksi, että silloinhan asia tuli uudelleen esille, eikä Espanjan sisällissotaa nähdäkseni kulttuuripiireissä ole koskaan unohdettu Suomessa. Mm.
Jussi, vuonna 1939 niin tämä Espanjan sisällissota sitten päättyi Francon voittoon. Niin miten kuvailisit sisällissodan jälkeistä Francon Espanjaa?
No, sisällissodan jälkeinen Francon Espanja, sieltä on löytää tietysti kolme kautta, siellä on erilaisia periodeja. Se ensimmäinen hyvin väkivaltainen putsaussysteemi, missä siis tietysti vankileireille, keskitysleireille kuoli satoja tuhansia ihmisiä ja väkivaltakoneisto piti huolta, että kaikki kitkettiin ja sitten tietysti sadat tuhannet lähti pakoon. Se heti ensimmäinen pari vuotta sen sisällissodan jälkeen oli kyllä aika rajua ja ehkä todella hirveää, jos ajattelee niitä satoja tuhansia ruumiita. Ja tietysti sitten kun toinen maailmansota alkoi ja Franco pysytteli omalla taitavalla diplomatiallaan niin kuin aksevaltojen painostuksista huolimatta sen sodan ulkopuolella.
Nuoralla kävelyä.
Joo, kyllä lähinnä vaan elintarvikkeita hyvin paljon Saksaan. Silloinhan sanottiin, että Franco opetti espanjalaiset syömään kalaa, kun kaikki liha meni sota Saksaa, mutta joka tapauksessa todellakin se Francon ensimmäinen kausi siinä heti sisällissodan jälkeen, jolloin tietysti vakautettiin tämä hänen hallintojärjestelmänsä jollain lailla, niin se sinne sotaan ja oikeastaan 40-luvun loppuun asti, niin on kyllä oli aika julmaa. Sitten tietysti 50-luvun lähtien se ikään kuin järjestelmä saadaan kuitenkin ikään kuin jollain tavalla hallinnollisesti toimimaan ja siellä on omat niin kuin instituutiot, luodaan sinne hyvin johtajakeskeisesti, mutta että ja sitten tietysti myöhemmin tulee byrokratian aikakausi 60-luvulla ja niin poispäin. Mm.
Auli, millainen oli naisten rooli sisällissodan jälkeisessä Espanjassa?
No, naisten rooli oli sisällissodan jälkeisessä Espanjassa surullinen ja tuohon aikaan ja Francon valtaantulon aikaan, niin tämä tasa-arvo, Suomen naisten asema oli jo jollain tavalla esimerkillinen ja Espanjan naisten asema oli sylkykuppi, että näin voi sanoa, että Espanjassa ei vuoden 1978 perustuslakiin naisilla ollut oikeutta avata pankkitiliä, ei saanut henkilöllisyystodistusta tai passia, ei myöskään saanut ostaa autoa ja niin edelleen. Ja nainen ei saanut omistaa, että tämä kaikki muuttui vasta 1978 perustuslaissa. Mutta tästä voisi sanoa tästä naisten, niin kuin tästä poliittisesta jaosta sisällissodan aikana ja sen jälkeen sen, että näillä falangisteilla eli Francon naisjärjestöillä oli tällainen järjestö kuin Section Feminina, ja minä nyt täsmennän, vaikka tämä kuulostaa hassulta, että se kuulostaa suomeksi seksi on femeniina, mutta kysymys ei ole siitä, vaan Section Feminina on siis tällainen naislohko, naisosasto eli feminine section, niin kuin englanniksi, jos tässä peräti senkin sanon englanniksi. Ja tämä Section Feminina oli itse asiassa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostava järjestö, koska he halusivat olla mukana rakentamassa frankolaista yhteiskuntaa. He halusivat olla vaikuttajia. Heillä oli kansainvälisiä suhteita. He kirjoittivat lehdessään muun muassa suomalaista lotista ja heillä oli mahdollisesti Suomeenkin jotain suhteita. Mutta he katsoivat tämän, he alistuivat tässä ajattelussaan Francon miehisille politiikalle, eivätkä haastaneet miehen roolia, vaan heidän mielestään heidän tehtävänsä oli olla, niin kuin Franco säätelikin, äitejä ja synnyttäjiä ja lastenhoitajia. Ja sitten taas vasemmistopuolella oli tällainen merkittävä kansainvälisesti tunnettu Isadora Ibarruri-niminen henkilö, joka ihan kansainväliseen maineeseen nousi kansainvälisen naisliikkeessä. Hän oli myös kirjailija, hän oli feministikirjailija, vaikka hän oli syntynyt 1890-luvun lopulla. Ja hänelle on omistettu erilaisia paikkoja, puistoja, siltoja maailmalla. Että häntä kyllä muistetaan, tätä Ibarruria. Hän oli baski.
Ja siis maanalaisessa toiminnassa mä tulin, että olihan siellä muitakin tietysti radikaaleja naisia Espanjassa aika paljon, mutta tietysti se oli maanalaisessa toimintaa ja että se oli haastavaa.
Niin kartta oli tietenkin, naistoiminnan kartta on hirveän monitahoinen ja monivärinen ja oli esimerkiksi tällaiset kallisti naiset, margariittat, eli päivänkakkaranaiset, jotka olivat hyvin katolilaisia tässä naiseuden toiminnassa, naisellisessa, sanoisiko yhteiskunnallisessa toiminnassaan, mutta noin yleisesti heidät työnnettiin ja tuupattiin siihen rooliin, mikä oli naiselle hänen biologiansa mukaan säädelty, eli äitiys ja synnyttäminen. Ja tässä täytyy sanoa, että tutkimus tämän falangisti naisten järjestön Sección Femeninan osalta on jakautunut kahtia sillä tavalla, että osa on halunnut tavallaan vähätellä heidän rooliaan ja osa on taas niin kuin pitänyt heitä merkittävänäkin vaikuttajajärjestönä. Itse näen sukupuolen ja naistutkimuksen edustajana asian näin, että naisia, aktiivisia naisia on tavallaan kaksi kertaa alistettu. Ensin heidän toimintaansa on vähätelty ja tuupattu syrjään, eikä sitä ole nostettu sinne freimille ja etusijalle. Ja sen jälkeen sitten tutkijat ovat myös heidät unohtaneet. Että tämä on minusta kiinnostavaa, että näin on käynyt. Vielä tuosta Espanjan naisten asemasta frankismon ja tämän Frankon aikakauden aikana, että jos verrataan nyt näin, että Espanjan naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden vuonna 1931, jolleen kuusi naista asettui ehdolle vuonna 1933 vaaleissa. Mutta ne olivatkin sitten ainoat vaalit, eivätkä naiset voineet käyttää äänioikeuttaan ennen kuin vasta 60-luvulla, sillä vaalit jäädytettiin Frankon aikana. Suomalaiset naiset puolestaan saivat ääni- ja vaalikelpoisuuden 1906. Ja sillä tavalla voi sanoa, että Suomessa tilanne oli erittäin myönteinen naisille ja Espanjassa oli erittäin naisia alistava pitkään, vuosikymmeniä, mutta nyt tilanne
tässä
on
näkee
toinen.
Kyllä sen todellakin suuren eroavuuden näissä kahdessa maassa. Jussi, ansaitseeko Franco todellakin maineensa säälimättömänä ja julmana diktaattorina?
No kyllä hän sen maineensa ansaitsee. Hän oli sangen julma, piittaamaton ja jossain vaiheessa niin kuin täysin tunteettoman julmat. Siitä on hänen niin kuin elämän kerroistaan ja hänestä kirjoittuissa tutkimuksissa kyllä näkyy semmoinen todella omalaatuinen ihminen, jossa on niin kuin, tietysti siinä yhdistyy tämmöinen kristillinen moraali, kurja järjestys, mutta se kurja järjestys sallii niin kuin säälimättömiä tekoja, esimerkiksi vaikka antautuneiden ampumisia.
Oliko hän sotarikollinen?
Olihan hän sotarikollinen siinä mielessä, että hänhän oli johtamassa ja aloittamassa aseellista kapinaa silloin laillista hallitusta vastaan. Mutta tietysti tällaisten sotarikollisten tuomitseminen, jotka on vallassa yli 30 vuotta, on sangen haastavaa. Ja tietysti sitten Frankon kuvaahan on sitten myöhemmin, se on ikään kuin, siitä on luotu vähän tämmöinen niin kuin lepposampi. Jossain niin kuin 60-70-luvulta lähtien, koska se repressio ei ollut enää niin raskasta, mutta kyllä musta Francoa voidaan ihan ongelmitta puhua erittäin julmana diktaattorina ja voidaan vertailla häntä tietysti moniin muihin diktaattoreihin. Se Espanjan keissi on tietysti vähän erilainen.
Francoahan tuki Natsi-Saksa ja Mussolinin fasistinen Italia, niin oliko Franco itse fasisti?
Se fasismin määritelmä on vähän yhtä haastava kuin tällä hetkellä Suomessa käytetään, mitä rasismi on. Ja fasismin määrittelyssä kyllä tietysti sellainen, niin kuin, jos ajatellaan italialaista tai saksalaista natsismia ja italialaista fasismia, niin kyllähän tässä falangismista, jonka Franco sitten ikään kuin muokkasi, hän ei alkuunsa. Hän ei tykännyt tavallaan tästä saksalaisesta natsismista, koska siitä puuttuu esimerkiksi niin kuin uskonnolliset sävyt, joka oli hänelle hyvin tärkeät, traditiot, perinteet, tietynlainen sentralismi, espanjalainen mentaliteetti. Hän kyllä ikään kuin, hän on, hänen ideologiansa voisi kutsua semmoiseksi niin kuin autoritaariseksi traditionalismiksi, jossa niin kuin kristinuskolla ja perinteillä on hyvin suuri merkitys.
Suomalaiset diplomaatithan tapasivat Francoa ja lähetti raportteja sitten kotimaahan, niin miten he kuvailivat Francoa ihmisenä, henkilönä?
No he kuvailivat häntä aika lailla sitten kun 50-luvulla sinne suomalaisia diplomaatteja alkoi tulla, niin kuva hänestä oli niin kuin, ikään kuin ei lainkaan karismaattinen, mumiseva, ikävän oloinen ja hyvin anti-espanjalainen, mikä on stereotyyppi semmoista räiskyvästä espanjalaisesta. Että hän ei kyllä sellaista niin kuin kovin suurta ylistystä näitä suomalaiset diplomaatit saanut päinvastoin. Ehkä se tunnelma oli sellainen, että miten tämä henkilö voi olla niin kuin ollut tavallaan ollut näin pitkään ja miten hän kykenee niin kuin tämän järjestelmän ylläpitämään.
Niin, ei
ja
luontainen johtaja, karisma.
Ei tavallaan sellainen luontainen karismaattinen johtaja, vaan niin kuin toimii jollain muulla tavalla. Että sitä selkeästi niin kuin ihmeteltiin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään Suomen ja diktaattori Francisco Francon Espanjan suhteista. Studiossa on professori Jussi Pakkasvirta, joka on kirjoittanut kirjan Francon kanssa. Haastatteluun osallistuu etäyhteydellä Espanjasta myös filosofian tohtori, Suomen Madridin suurlähetystön viestintäkoordinaattori Auli Leskinen, joka on väitellyt espanjankielisen kirjallisuuden ja kulttuurin alalta. Niin diplomaatia ja maiden suhteethan voivat olla yllättävän paljon yksittäisistä henkilöistä kiinni. Ja otetaan nyt esille muutama ihminen, jonka mainitset kirjassasi, Jussi. Ja ensimmäinen, jonka nostan tässä esille, on kirjailija ja konsuli Ángel Ganivet.
No Ángel Ganivet hän on semmoinen keskeinen. Hän oli Suomessa vuonna 1896 ja 1898 konsulina. Konsulina oli silloin kaupallinen tehtävä, se ei ollut ikään kuin diplomaattistatuksella. Ja hän hyvin nopeasti huomasi, että täällä niin kuin korkin, viinin ja muiden tuotteiden myyminen täällä, oliviöljyjen myyminen täällä Pohjolassa niin kuin sujuu, mutta se ei vaatinut hänen työaikaansa ihan niin kuin täys 100-prosenttisesti. Ja hän asusteli Kaivopuistossa ja kuvaili sitä, että Kalliolla on muutama talo ja täällä on aikaa kirjoitella. Ja hän kirjoitti sitten granalaisiin El Defensor de Granada-lehteen ennen kaikkea semmoisia niin kuin pitkiä artikkeleita Suomesta, jossa hän kuvaili suomalaista yhteiskuntaa, muun muassa naisia, maaseutua, mentaliteettia, tapoja. Ja hänestä tuli sitten tällainen merkittävä Espanjan kuuluisan tämmöisen kirjallisen 1898 sukupolven edustaja. Ja hän tosiaan niin kuin näistä kirjeistä tai artikkeleista, joita hän kirjoitti, niin julkaistiin sitten semmoinen kirja kuin Kartas Finlandiassa, suomalaiskirjeitä, joka on myöskin suomenkielisenä kaksipuolisena laitoksena Espanjan suurlähetystö tehnyt. Ja hän oli hyvin semmoinen niin kuin runollinen, eksentrinen henkilö, joka hän joutui sitten lähtemään Suomesta, siirrettiin Riikaan. Ja kesäkuussa 1898 siellä hän heittäytyi jokeen ja teki itsemurhan, että se kuvastaa hänen tarinansa. Mutta hänen niin merkityksensä oli pitkään kuva Suomesta Espanjassa rakentui tämän Ganiveen kautta. Oikeastaan vasta talvisota alkaa niin tuoda sitten toista Suomea enemmän Espanjasta tietoisuuteen.
Eli merkittävä Suomikuvan rakentaja Espanjassa. Otetaan sitten toinen tämmöinen kyvykäs diplomaatti, Ángel Sagas.
Kyllä, joo. Ángel Sagas oli mielenkiintoinen henkilö ja hän oli tärkeässä asemassa silloin, kun Suomen ikään kuin toisen maailmansodan jälkeen, kun Suomi joutui kääntämään ulkopoliittista katsotaan 180 astetta ja tiedettiin, että Suomihan oli 44-48 aika hankalassa tilanteessa, jossa maa oli oikeastaan ikään kuin lähes miehitetty ja valvontakomissio valvoi ja suomalaiset rakenteli. Ja tässä yhteydessä espanjalaisten diplomaattien raportointi, joka heitä tietysti kiinnosti Neuvostoliitto, se mitä on tapahtumassa ja Suomi oli hyvä paikka. Ja Ángel Sagas oli sitten, hänet siirrettiin 44 Tukholmaa, mutta hän vieraili jatkuvasti Suomessa siinä vaaran vuosien aikana ja vielä 50-luvun alussa hän tapasi erilaisia armeijan, tietysti diplomaatteja, mutta hän myöskin kävi esimerkiksi vasemmistolaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi kommunistien tilaisuus raportoi siitä ja kuvaili suomalaisia sosiaalidemokraatteja ja tavallaan niin kuin koko aika espanjalaisten suuntaan hyvin taitava diplomaatti, joka hyvin hienoilla raporteilla espanjalaisten suuntaan kuvaili sitä, että Suomessa ja kannattaisi ja pitäisi olla. Ja harmitteli niiden suhteiden jäädyttämistä. Mutta se suhteiden jäädyttäminen siis tapahtui tietysti sen takia, että Suomi oli toisen maailmansodan häviäjävaltioita ja Neuvostoliitto tietysti katsoi, että tällaisten fasististen valtioiden kanssa ei oltaisi kovasti yhteydessä. Niitähän ei ikinä kyllä rikottu niitä kokonaan näitä, siis katkaistu näitä diplomaattivälejä. Suomalaiset teki sen. Siellä ei ole löydy varsinaisesti, että venäläiset olisi painostanut, vaan suomalaiset itse päättivät, että tässä tilanteessa Paasikiven linjan mukaista on tehdä jotain ja näyttää, että meillä ei ole Espanjan kanssa oikeastaan niin kuin varsinaisesti toimintaa.
Eli tähän sinun toteamuksesi, että Suomen ulkopolitiikka on ollut aina varsin pragmaattista.
Kyllä, ja se näkyy ja se pragmaattisesti tietysti niin kuin Espanjankin suuntaan, kun ajattelee, että Suomi ja Espanjahan oli niin kuin julistautuvat toisen maailmansodan jälkeen myöskin puolueettomiksi maiksi. Hyvin selkeästi. Ja silloin tavalla osittain se Suomen niin kuin pragmaattinen suhtautuminen Espanjaan liittyi siihen, että Espanja oli kuitenkin länsimaa. Ja Suomi taiteili siinä omassa kummallisessa ulkopolitiikassa kentässään. Ja Espanjankin tuki saattoi joskus olla hyödyllistä. Ja toisaalta suomalaisen pragmaattiseen ulkopolitiikkaan ja tietynlaiseen realistiseen traditioon liittyy se, että silloin YYA Suomessa ei kritisoitu ihmisoikeusasioita juuri esimerkiksi Itäblogin maissa, mutta ei sitten myöskään kauheasti lännen suuntaan, eli Espanjaa, kun verrataan vaikka Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan tai Belgiaan, jossa niin kuin Frankon diktatuurin arvostelu oli aivan toisella tasolla kuin Suomessa.
Hmm. Sitten jos nostetaan yksi suomalainen nimi näissä Espanja-Suomi-suhteissa, niin väijämättä tulee aina vastaan semmoinen kuin Carl von Hartmann.
Carl von Hartmann. Siinä onkin kyllä erikoinen kaveri, että hän oli hänellä on semmoinen pieni sotilasura tai aika pitkä sotilasura, ratsumestari. Hän oli osallistunut jo Suomen sisällissotaan ja sen jälkeen joutui sitten jonkinlaisiin selkkauksiin erilaisissa sotilaskouluissa maailmalla ja Suomessa. Ja sitten hän lähti tuonne Yhdysvaltoihin, jossa hän opiskeli elokuvatekniikkaa ja hän muun muassa ohjasi tämän hiljan televisiossakin nähdyn mykkäelokuvan suuri
Korkein voitto.
Ja hänellä oli semmoinen valtava verkosto Suomessa, joka liitti semmoinen, hän oli niin kuin tämmöisten kuuluisien aatelissukujen ihminen. Hän oli aika merkittävä verkosto muun muassa Marsakka Mannerheimin kanssa ja Olof Palmeen ja kaikkein tällaiset. Hän oli niin kuin, siis myöhemmin Olof Palmeen. Että hänellä oli merkittävää tietoa ja hän oli yksi niitä suomalaisia, joka sitten, hän oli Espanjan sisällissodassa tosiaan yksi niistä 14 suomalaisesta ja oli siellä niin kuin oikeastaan ainoa niin kuin upseeritasoinen henkilö.
Tasavaltalaisten puolella, niin.
Ei vaan siis Frankon puolella.
Frankon puolella.
Hänen tarinansa on kyllä sangen kummallinen. Hän haavoittui siellä vakavasti 4 kertaa siellä sodassa. Hän on varmasti sellainen henkilö, suomalainen, jolla on niin kuin aika suora keskusteluyhteys Frankoon. Kun hän sitten siirtyi Espanjaan lopullisesti hyvistä syistä vuonna 1944, jälkeen hän ollut Suomessa tietysti sodassa siinä välillä, mutta hän sitten aloitti tämän kompensaatiokaupan, puutavarakaupan, niin kun ei se ollut meillä oikein sujua, niin hän otti yhteyttä generalissimus Frankoon ja hyvin nopeasti hän sai hyvän aseman siinä erittäin voitokkaassa kompensaatiokaupassa. Mm.
Ja puolusti myöskin raivokkaasti Frankon Espanjaa kirjeenvaihdossa Olof Palmen kanssa.
Joo, tästä on semmoinen anekdootti aivan siis vuonna 1975 vuodelta, kun ollaan jo melkein Frankon loppukaudella, että hän sukulaiselle Olof Palmelle, jonka hän muisti pikkupoikana Ruotsissa jostain mökiltä tai tilalta tai kartanossa tavaneensa ja kirjoitti, että miten sinä niin kuin kannat tämmöistä, että Espanjalle vapautta kylttejä ja keräät rahaa, kun Espanjassa on kurja järjestys toisin kuin Ruotsissa, joka on aivan hulttiomainen liberaali yhteiskunta.
Näin siis Carl von Hartmann. Ja sitten suomalainen diplomaatti Heikki Broteerus on ollut kaiketi aika merkittävä.
Heikki Broteerus on siinä mielessä musta erittäin mielenkiintoinen, koska hän oli siis se ensimmäinen silloin, kun jäädytetty suhteet 44-54 avattiin uudestaan. Ja hän tuli ensiksi konsuliksi ja sitten asianhoitajaksi Espanjaan ja kirjoitti hyvin eläviä, hienoja raportteja. Myöskin sit muistelmissaan on tätä Espanjan aikaa ja Frankon aikaa ja sitä musta hyvin kuvannut. Että hän oli niin kuin diplomaattina, hän oli sitten oma diplomaattiura tietynlaisiin selkkauksiin sitten päättyi tuossa 50-luvun lopussa, ja hän siintyi sitten enemmänkin tuonne sanomalehtimieheksi ja kirjailijaksi, mutta hän oli kyllä merkittävä rooli siinä, että hän loi sen ensimmäiset niin kuin yhteydet ja kirjoitti hienoja raportteja. Tosin se kanssakäyminen oli kyllä kovin vähäistä, niin kuin nämä kaikki diplomaatit jo 20-30-luvulta ja sitten vielä 50-60-luvullakin kirjoittavat.
Heikki Broteros totesi muun muassa näin, että Frankon Espanjassa taiteellinen kehitys oli pysähdyksissä. Auli, oot väitellyt espanjankielisen kirjallisuuden ja kulttuurin alalta ja teet Madridin suurlähetystön päivätyösi ohella myös tutkimusta. Niin miten itse näet tämän asian?
No näen sen sillä tavalla, että ei se täysin pysähdyksissä ollut, mutta tietenkin kulttuuri ja taide näivettyi osaltaan, koska valtavirta, taide ja valtavirakirjallisuus olivat Frankon ideologialle alistettua tavaraa. Taide oli typistettyä, sensuroitua, kirjailijoita vangittiin, hätyteltiin ja sitten kirjallisuudesta täytyy mainita, että nämä kolme vähemmistökieltä, baskin kieli, galeko ja katalaanin kielinen kirjallisuus ei voinut kehittyä, eikä sillä se oli, nämä kielet olivat kiellettyjä kieliä, joten näinpä myöskään näiden kielten kirjallisuutta julkaisevat kustantamot, kielten opetus ja huolto eivät toimineet ja ne ovat tietenkin edellytyksiä omakielisen kirjallisen kulttuurin ja instituutioiden synnylle, eli että rakenteita ei syntynyt, ne näivettyivät, sitten ne kehittyivät kyllä vinhaa vauhtia heti 70-luvulta alkaen. Mutta mä haluaisin sanoa sellaisen asian, että noin niin kuin suuressa pitkässä juoksussa kriisi on taiteelle hyväksi. Ja Espanja voisi Espanjan nähdä myös semmoisena kaukaa tulevana kulttuurin ja taiteen tulivuorana. Nyt meidän pitää muistaa, että tämä on Picasson, Miron ja Tapiesin ja suurten kirjailijoiden Camilo José Celan ja Cervantesin kotimaa. Cervantes, Miguel de Cervantes, hän on ensimmäinen länsimaisen kirjallisuuden ja länsimäisen romaanimallin luoja, ja se vaikuttaa edelleenkin kirjallisuuteen jopa meillä Suomessakin. Ja kun se pohja ja se kaukaa tullut voimaperäinen kulttuuri on vahvaa, niin ei sitä muutama kymmenen diktatuurinkaan vuotta kadota kokonaan, vaan se muhii siellä pohjalla. Ja taide keksii kyllä keinot ilmaisuun. Ja yksi keino on metaforisuus ja allegoria. Eli tavallaan taiteilijat pukevat nämä kokemuksensa ja yhteiskuntakritiikkinsä allegorioiden. Eli tällaisen allegoria on siis tiivistelmä, tiivistynyt kuva kansakunnan tilasta. Ja jokainen, joka on Suomessa, lähes kaikki olemme nähneet taidemaalari Edward Easton maalauksen, jossa Suomi-neito pitelee käsissään lakikirjaa, kun Venäjän kaksipäinen kotka on sen ryöstämässä häneltä. Tämä on allegoria. Me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa. Ja tässä tällaisena isona allegorisena maalauksena haluan mainita sitten Espanjan sisällissotaan liittyen tietenkin taidemaalari Pablo Picasson teoksen Guernica. Sehän kertoo baskikylästä ja perinteistä baskikylästä Pohjois-Espanjassa ja kenraali Francisco Franco antoi Saksan ilmavoimille ja Hitlerin ilmavoimille tehdä koepommituksen ja pommittaa maan tasalle tämän kaupungin. Siellä pienessä kylässä on edelleenkin ihmisiä, joiden muistissa heidän vanhempiensa kokemukset tästä pommituksesta ovat. Niin syntyi Guernica Pariisin maailmannäyttelyyn. Picasso maalasi sen 5 viikossa ja sanoi, että Frankon elinaikana sitä ei koskaan tänne tuoda tähän maahan. Se tuotiin sitten 80-luvun alussa Frankon kuoleman jälkeen ja oli aluksi hyvin luotisuojattu ja tarkkaan valvottu ja taitaa olla edelleenkin erittäin erikoiskeino on valvottu. Että se on niin kuin allegoria Espanjan sisällissodasta. Nyt tuli pitkä selitys, mutta haluan sanoa, tuli pitkä selitys, mutta haluan sanoa, että taide luovuudessaan keksii keinot, vaikka diktatuuri pyrkii nitistämään, latistamaan ja tappamaan taiteilijoiden kielet ja vapauden.
Mä oon samaa mieltä siitä Aulin kanssa ilman muuta. Ja täytyy muistaa myöskin sellainen niin kuin historiallinen pitkä juoksu ja espanjan kielen merkitys, että Espanja on kuitenkin ollut miksi maailman historian suuria imperiumia, jolla on tietysti valtava määrä omia kolonioita ollut, mutta espanjan kieli on niin kuin levinnyt ympäri maailmaa. Se on niin kuin maailman puhutuimpia kieliä ja tavallaan se kontakti ja verkosto sitä kautta, että kyllähän Espanjassa nyt kaikesta huolimatta sellaista kulttuurielämää oli, vaikka tietysti se Frankon niin kuin aikakaudella saattoi näyttää. Sangan tympäältä, mutta on hyvä muistaa se Espanja, niin kuin se on Euroopan vanhimpia valtioita, joka on ollut myöskin maailman imperiumi. Että se tavallaan, se historiahan siellä nyt kuitenkin elää hyvässä ja pahassa.
Saanko jatkaa tästä ihan
yhdessä? Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään Suomen ja diktaattori Frankon Espanjan suhteista. Studiossa on professori Jussi Pakkasvirta, joka on kirjoittanut kirjan Frankon kanssa. Haastatteluun osallistui etäyhteydellä Espanjasta myös filosofian tohtori Suomen Madridin suurlähetystön viestintäkoordinaattori Auli Leskinen, joka halusi lisätä juuri äsken jotain vielä tähän keskusteluun.
Ihan lyhyesti, tuossa olen aivan samaa mieltä Jussin kanssa tietenkin tästä asiasta ja näinhän se menee, mutta haluan vielä lisätä, että se kulttuuri, mitä nähtiin Frankismon ja Frankon valtakauden aikana Espanjassa, niin oli lähinnä viihdettä, tällaista epäpoliittista viihdettä. Että viihteellinen taide kyllä ja kirjallisuus kukoisti. Näin se oli.
Muun muassa Euroviisu-voittoa sanotaan, että se väärennettiin, että Franco hoisi Espanjan Euroviisu-voiton 68.
No niin. Siitä en tiedä kyllä.
Siitä on kirjassa.
Me mennään vuodesta 68 kuitenkin jonkin verran taaksepäin, eli Espanjan sisällissota päättyi alkuvuodesta 1939 ja ei mennyt kauankaan aikaa, kun Suomi joutui talvisotaan. Niin miten Franco ja Frankon Espanja suhtautuivat Suomen talvisotaan?
No Suomen talvisotahan oli niin kuin Frankolle niin kuin äärimmäisen tärkeä osoitus siitä, millaista se kommunismi on, jota vastaan hän taisteli Espanjassa. Ja nyt se sama paha kommunismi hyökkää Suomeen ja Suomi taistelee niin kuin uljaasti yksin kenraali Mannerheimin johdolla tuota kauheaa kommunismia vastaan ja niihin se olikin. Ja sitten vielä Franco halusi korostaa sitä, koska muut länsimaat eivät tulleet hänen mielestään riittävällä tavalla apuun, että se osoittaa näitä niin kuin länsimaiden heikkoon. Et Suomi oli yksinäinen taistelija, koska hän oli tietysti Ranska ja Britannia ja Yhdysvallat, eihän ne ollut Francon kavereita lainkaan tässä hetkessä ja Franco oli hyvin lähellä akselivaltoja. Ja tietysti tämä talvisota ja tietysti se myöskin, että Saksa oli kirjoittanut niin kuin hyökkäämättömyyssopimuksen, niin kuin, tai siis oli liitossa silloin Ribbentrop-sopimuksella.
Neuvostoliiton kanssa, niin.
Joo, niin tämä kaikki te saatte sen, mutta joka tapauksessa talvisota, Suomihan oli samalla tavalla kuin Espanja oli ollut silloin sisällissodan aikana maailman uutiskeskiössä, niin Suomen talvisota, kun muualla ei juuri silloin niin hirveästi sodittu kuin Suomessa, niin se oli keskiössä. Ja Suomi tietoisuus kasvoi ihan valtavasti Espanjassa. Espanjalaiset lahjoitti suomalaisille elintarvikkeita, hedelmiä ja viinejä. Ja viinithän oli ne, jotka sitten lopulta parhaiten tänne saatiin jostain kumman syystä, niitä tuli Petsamon kautta tuonne Lapin alkoihin, Vinos Españoles para Finlandia. Nimikkeellä.
Hedelmät jäi jonnekin sinne.
Hedelmät vähän mäteni matkalla, mutta nämä viinipullot saatiin. Tosin ne kyllä tuli sinne aika myöhässä samaten kuin jotkut sotatarvikkeet, joita Espanja sitten Suomelle lähti.
Mutta nämä suomalaisten saavutukset talvisodassa teki ilmeisesti lähtemättömän vaikutuksen Frankoon ja hänen suhtautumisensa Mannerheimin oli myöskin hyvin semmoinen ylistävä.
No, Mannerheim oli Frankolle valkoinen kenraali, niin kuin hän tietysti Suomessakin oli, ja johtaja, joka oli ensinnäkin voittanut sisällissodan. Ja sitten oli vielä taistellut uljaasti kansainvälistä kommunismia vastaan ja pelastanut pienen maan sitten kuitenkin tältä tuholta. Eli kyllä Mannerheimin rooli oli Frankon niin kuin repertuaarissa kuullut tämmöisiin suuriin johtajiin. Ja Frankohan sitten, anteeksi, Mannerheimia oli silloin vuonna 1945 myöhemmin, kun hän kävi terveysmatkalla tuolla sotasylisoikeudenkäyntien aikana Portugalissa, niin hän meni Espanjan läpi ja hän muuten meni aika inkognitto, mutta Espanjassa hänelle kyllä yritettiin järjestää ohjelmaa ja Franco velikin kävi hotellissa hakemassa, että etkö voisi tavata Francoa, mutta Franco sitten vetosi, että ymmärrätte kai, että mikä on Suomen tilanne, että ei ole hyvä, että nytten tapaa.
Niin, Mannerheim sanoi näin.
Mannerheim sanoi näin Francon veljelle Nikolalle.
No siis mielikuvat ja maastereotyypit niin Suomessa kuin Espanjassa alkoivat 60-luvulta alkaen elää aivan uudella tavalla. Kanssakäyminen lisääntyi räjähdysmäisesti erityisesti pohjoisesta etelään suuntautuvan massaturismin kautta. Onko tämä oikeastaan tämä yksittäinen suurin tekijä, joka oikeastaan määrittelee suomalaisten ja espanjalaisten suhteita nykyään?
No kyllähän tietysti se, että kun 60-luvut lähtien massaturismi rakentuu ja suomalaisia alkaa käydä siellä siis satoja tuhansia. Ja alkuun niin paljon kuitenkaan vuosittain, mutta totta kai se niin kuin muuttaa sit sitä kuvaa. Espanjasta ja suomalaiset rakasti sitä, että siellä on kuria järjestyt ja poliisit on mukavia ja ei tarvitse pelätä ja asiat on niin kuin hirveän hienosti. Ja tavallaan sen politiikasta ei juuri puhuttu eikä välitetty ja se oli myöskin esimerkiksi Kalevi Keihäsen keihäsmatkojen niin kuin ajatus, että politiikasta ei puhuta, mutta muuten nautitaan ja ollaan. Niin kuin se. Totta kai se turismi on yksi keskeinen ja se muokkaa sitten stereotypiat suomalaisille siitä, että Espanjassa on härkätaistelu ja no ne tiedettiin ja siellä on flamenkoa ja se flamenkohan oli tehty vähän tämmöiseksi niin kuin populaariksi, vähän kansanhuviksi ja tietysti sitten ruoka ja juoma ja lämpö, että kyllähän tämä nämä porsassika- ja härkäjuhlat, mitä siellä järjestettiin, niin kyllä ne on aika hurjaa meininkiä ollut. Mutta suomalaisia toisin taas espanjalaiset piti aika tällaisina säyseinä turisteina, että ne niin kuin sammuu aika kiltisti yleensä jonnekin ja pientä häiriötä oli silloin tällä. Mutta jos verrattiin vaikka brittiläisiin turisteihin, niin ne oli paljon mukavampia nämä suomalaiset.
Epäilemättä. GS-matkojen lennoilla niin matkustajille myytiin tämmöistä kihnien kipakka nimistä Espanjassa valmistettua pontikkaa ja ruokana oli muun muassa GS:n omalla tilallaan kasvattamista kaneista valmistettua seksipupupaistia, joka kuulostaa aivan siis hervottomalta tänä päivänä. Mutta eikö koettu ongelmallisena sitten lainkaan, että lomaillaan diktatuurissa?
No kyllähän siitä oli paljon, varsinkin 60-luvun, niin kuin 60-luvun puolivälin jälkeen, kun tämä räjähti ja alkoi. Kyllähän sitten vasemmistolehdissä alkoi olla, että älkää matkusta kuin Portugalin, Kreikkaan ja Espanjan, jotka kaikki oli diktatuureja sillä hetkellä. Niin kyllä alkoi sitä kritiikkiä, sitä turismia vastaan, mutta kyllä kaikki suomalaiset puoluekannasta huolimatta matkustivat ja näissä maissa ja liikkuivat. Et siitä oli kuitenkin tullut tavallaan sellainen niin kuin tapa, että muistan kun Espanjan suurlähettiläs Viturro tuli tapaamaan Kekkosta esittelemään diplomaattipasseja ja muita siis tähän akkreditoitumaan, niin Kekkonen sanoi, että tälle lähettilä, että täällä kaduilla puhutaan paljon enemmän Torremolinoksesta kuin Pariisista tai Lontoosta.
No Francohan ei juuri tykännyt kauheasti tästä kasvavasta turismista ja hän pelkäsi juuri, mitä vaikutusta sillä voi olla tavallisiin espanjalaisiin, niin tuliko Espanjaan sitten jotain liberaaleja vaikutteita turistien mukana?
Totta kai siis Francolle tämmöinen niin kuin täysin degeneroitunut, rappiollinen, liberaali, länsimäinen turisti, joka tulee vähissä vaatteissa logolle rannalla, käyttäytyy huonosti, juo alkoholia. Se oli Francon niin kuin Espanjalle niin kuin kauhukuva. Mutta se turismibisnes oli niin merkittävä ja tärkeä tietysti niin kuin bisneksenä, että kyllähän Franco sitten niin kuin bisnesmaailman kanssa tuli Espanjassa toimeen. Ja eihän sitä niin kuin ryhtynyt sitten kieltämään, mutta hän paheksui sitä, että teillä tulee länsimaisia rappiollisia vaikutteita, sitä kautta leviää Espanjaan ja espanjalaiset sitten saattaa nähdä, että miten ne muut ihmiset elää ja se oli tietysti huolestuttavaa. Että kyllä Franco niin hyväksyi hammasta purren tämän turismibisneksen.
Rahahan siitä tuli. No suomalainen turisti tunnettiin Espanjassa, mutta Auli, miten oli sitten suomalaisen kulttuurin laita? Tunnettiinko sitä Espanjassa?
No eihän sitä kovin laajasti tunnettu vielä siinä alkuvaiheessa, että tuossa niin 60-70-luvuilla, että itse opiskelin 70-luvun 80-luvun vaihteessa Espanjassa ja muistan, että heidän mielikuvansa Suomesta olivat äärimmäisen kaukaiset. Ja nyt täytyy muistaa, että Espanja oli edelleenkin hyvin suljettu maa, että tämmöinen kansainvälistäminen ja kulttuurien välinen dialogi oli niin kuin vieras käsite ja se jollain tavalla näkyy edelleenkin Espanjassa esimerkiksi kohtalaisen huonona englannin kielen taitona edelleenkin näissä uudemmissakin sukupolvissa. Ja maa oli itsensä käpertynyt. päättynyt. Mutta kuten suomalainen taiteilija Totte Manne sanoikin tuossa Jussin kirjassa, että tavalliset espanjalaiset eivät tienneet mitään, koska he elivät tietopimennossa. Mutta kyllähän sitten, kun demokratia koitti ja Franco kuoli, niin sitten hän alkoi valtava tällainen niin kuin euforia ja naiset vapautuvat ja tuli tällainen niin kuin naisliike kasvoi. Tehtiin kaikkea sitä, mikä oli kielletty. Pukeuduttiin vähävaatteisesti ja esimerkiksi silloin tuota tällainen naiskirjallisuuden buumi ja seksuaalisten vähemmistön euforia ja esille tulo ja taiteen muodot kehittyivät valtavaa vauhtia. Espanja teki jopa sellaisen hypyn tässä tasa-arvossa, että joidenkin mittareiden mukaan Espanjan naiset esimerkiksi ovat tällä hetkellä tasa-arvoisempia kuin suomalaiset naiset, että tässä tämä tilanne teki tosiaan valtavan loikan. Esimerkiksi OECD-mittareiden mukaan espanjalaisen naisen euro on korkeampi kuin suomalaisen naisen.
Auli, jos verrataan tuota espanjalaista kirjallisuutta Francon diktatuurin aikana
niin.
ja miten se muuttui, kun maa siirtyi demokratiaan, niin näkyykö siinä suurta muutosta?
Siinä näkyy sellainen muutos, että tietenkin kun nämä kirjalliset instituutiot, jotka edustivat demokratiaa ja vähemmistökieliä, niin ne täytyy niin kuin saada ensin toimimaan. Että siinä oli ensin sellainen pieni tauko, että se ei heti niin kuin tullut pöytälaatikoista pursunut valtavia radikaaleja romaaneja tai näin. Mutta sitten tämä niin kuin kipeä trauma alkoi vähitellen tulla sieltä esimerkiksi vaikkapa baskikirjailija Bernardo Atxaga, jonka teoksia on paljon Suomessakin suomennettu, niin hänellä on esimerkiksi tällainen romaani kuin Sanojen kuolema ja elämä, niin hän kertoo siinä romaanissaan kuvaa sitä, miten surullista on, että baskin kielessä olevat 100 sanaa mehiläiselle ovat kadonneet häneltä. Eli tällainen surun tunnot siitä kaikesta menetetystä, ne kulkevat siellä kirjallisuuden suuressa pohjavireessä ja sitten ja niissä syvissä virroissa ja sitten tällainen toisaalta tällainen voimakas euforia ja vapautuminen, jota tätä taideliikettä siis Madridin alueella kutsuttiin La Movidaksi. Se oli tästä La Movidan piiristä esimerkiksi sitten nousi Pedro Almodóvar, eli tämä meidän tunnettu, meidän kaikkien lähes tuntema elokuvaohjaaja. Kyllä, ja tässä vielä yhden asian mainitsen, että Suomessa on toki tutkittu tätä Francon ajan kirjallisuutta. Helsingin yliopistossa espanjan kielen lehtori Elina Liikanen on väitellyt Francon ajan kirjallisuudesta ja Francon ajan kulttuurista ja toki käsittelee myös sitä, mikä muuttuu, kun tultiin sitten 70-luvulla takaisin demokratian piiriin.
Francisco Francohan johti Espanjaa 35 vuotta ja kuten Jussi tässä totesi, niin varsin häikäilemättömästi ja kovakouraisesti ensimmäiset vuodet, niin tarvitsisiko Espanja samankaltaista menneisyyden tilintekoa, sellaista Vergangenheitsbewältigungia, mitä Saksassa on tehty?
Kyllä, kaikki kansakunnat sitä tarvitsee ja Espanjassahan nyt on säädetty näitä myöskin lakeja ja semmoisia niin kuin järjestöjä on olemassa, jotka sitä työntää. Kyllä, mutta se menneisyyden hallinta, jos katsoo sitten niin kuin sitä espanjalaista vaikka kirjallisuutta ja elokuvaa ja muuta, että kuinka vahvana se trauma sieltä sisällissodasta tulee, kuinka jatkuvasti hautoja löydetään. Ja kyllä siellä Espanjassa on, niin kuin, sitä käydään läpi ja tietysti tämä Francon mausoleumi, se kaatuneiden laakson mausoleumun siirtäminen sitten tuonne Mingorubion syrjäisellä hautumalle, niin kertoo sitä menneisyyden hallinnasta, että ainakaan sinne ei enää sinne diktaattorin kuolinpäivänä marssita sinne komealla systeemillä muistelemaan sitä. Kyllä se jatkuvasti kipeänä elää ja espanjalaispolitiikasta tietysti tänä päivänä se elää jatkuvasti. Tämä skisma on muun muassa tämä Vox-puolue, joka on tämmöinen niin kuin äärioikeistolaisessa voisi vähän frankkomielinen, kansallismielinen puolue, niin siellähän koko ajan sanotaan, että ei enää, miksi näitä pitää repiä enää auki näitä. Tavallaan hyssytellenhän tässä yritetään hyssytellä sitä, mutta sitten on kuitenkin paljon sellaista niin kuin tilannetta, jossa sitä tai paljon traumaa, jotka on syytä käsitellä. Ja kyllä me nyt tiedetään se kaikista sisällissodista niin Latinalaisessa Amerikassa kuin Saksassa tai Neuvostoliitossakin. Siitä on varmasti olisi syytä tai Venäjällä käydä läpi. Ja kyllä Espanjassa yhtä lailla sen menneisyyden läpikäyminen niin kuin tulee jatkumaan vielä pitkään. Ja se on poliittisen debatin alla vaaleissakin jatkuvasti. Hmm.
Auli, kuinka paljon tästä keskustellaan siellä Espanjassa, että tarvitsisi tämmöistä menneisyyden tilintekoa?
No kyllä se on esimerkiksi viime vuonna ollut ennen vaaleja yksi niin kuin tärkeimpiä teemoja. Yksi tämän tasa-arvo ja naisten aseman hyvin niin kuin voimakkaan tasa-arvo ja keskustelun ja äkäisenkin tasa-arvokeskustelun rinnalla. Siis Espanjahan sääti viime vuonna lain, historiallisen muistin lain, jossa säädetään, niin kuin Jussi kirjassa kirjoittaakin, että ensimmäisen kerran diktatuurin ja sisällissodan jälkeen on mahdollista tutkia ja avata valtion varoin näitä joukkohautoja, joita on siis pilvin pimein koko Espanjan alueella. Niitä on todella valtava määrä, niitä joukkohautoja kaikkialla Espanjassa. Ja tästä käydään keskustelua ja osa perheistä ja suvuista, omaisensa menettäneistä perheistä. On alkanut tutkinnat, jopa oikeustoimetkin jo tässä asiassa, mahdollisia vielä eläviä vastuullisia vastaan. Muun muassa Sevillan kaupungissa on avattu kaksi joukkohautaa keskustan hautausmaalta, siis aivan kaupungin keskustasta. Mutta sitten tämä Francoa puolusta, heidän henkiset perillisensä, niin ovat sitä mieltä, että eikö tämän kiinnosta, niitä ei pidä avata, unohdamme. Mielestäni, minun mielipiteeni on, että Espanja on tässä historian selvittelyssä jäljessä ja nyt olisi hyvä hetki se tehdä. He ovat jäljessä, he ovat viivästyneet, mutta uskon espanjalaisiin. Heillä on kykyä, heillä on voimaa selvittää maataan eteenpäin.
No niin, näin olemme Kulttuuri-ykkösessä keskustelleet Suomen ja Francon Espanjan suhteista aiheesta kirjoittaneen professori Jussi Pakkasviran kanssa. Kiitokset sinulle.
Kiitos.
Ja kiitokset myös Madridiin, josta haastatteluun osallistui etäyhteydellä filosofian tohtori Suomen Madridin suurlähetysten viestintäkoordinaattori Auli Leskinen. Kiitoksia paljon Auli sinulle.
Kiitos sinulle. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Ja tätä Kulttuuri-ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri-ykkösen lähetykset. Kiitos kun kuuntelit tänään.